Иеремия үшкү эге. Аша кадайын чандырып тарга, кадайы он чоруй баргаш, өскө ашакка барыбар болза, баштайгы аша ол же эгилип кеп болур бе? Анжар болза, ол жер бужартай бербес деп бе? А сен, хөй таныштарың биле самыырап турган киреңделе, мен же эгилип кеер деп турсен бе? Деп дээрги чаякчы медеглейн. Тас тейлерче көрүжүң шигле. Ында сен самыырап турбаның жер бардыр бе? Эн курга ховуда чормалдар кеденген араб кишидей, таныштарыңны орукка дыңга манап турдуң. Бодуңның самыыра ашқан болғаш бұзудың біле, жерні бұжартаттың. Ынжанғаш жаз чагбастан. Мен жасқы жаз чайықты құтпайын дұрдым. Сен арын шырайын, самыын садар кереже нидегдір, ұядар арның чоқтыр. Аам, сен мене, аныямдан тұра эргім ешім, ачам сен. Таандала кезе мүнгеде килен нерсен бе, кезеде хорадар сен бе, деп тұрардыр сен. Ынжа дейр хирендилі, баршаң біле бозут үлгедірдір сен. Дейргі чаяқчы мене, Иосияның ханнан уезінде, өскерлікчі хережендей, Израилдің чүні үлгедіп тұрғанын көргенне болғай сен. Ол, бедік таг бүрісін же барып, Таварышканна хөлегілік салбағар ұяшадан же кіріп, аңа самырап тұрды. Бүгі үлгедіклерінің соңында ол менче егіліп кейір бор деп бодадым. Анжалза да ол егіліп келбеді. Оң сөз елевес қыс туңмазы иудея оны көріп тұрды. Израилдің мене өскерліп тұрғаны деш, мен аңа чарлышқын пижи-бижеш жандырықпан мен. Он көрімге, он сөз елевес қыс туңмазы иудея қортпайын боды базы самырап жорыпты. Ол бодының ұят жоқ самыра ашқыны біле, жерні бұжартадып, таш, ұяш түрзілер біле мене өскерліп тұрды. Анжап тұрғашла, Израилдің сөз елевес қыс туңмазы иудея менче шын сеткілі біле әвес, а қажарлап егіліп келді. Деп чугалан. Дээрги чаякчы мене, өскерликчи Израил, сөз элевес иудеяга көрдү, оң бурузу эвештир. Баргаш, соңгу чүккө, эгилип кел, өскерликчи Израил, деп сөздөрүн чарлап чугала, дейин. Ол оның ай, мен сеңе хорадап артпасмен. Энерелдик болгаш, кезем өңгөдө килеңнебесмен, деп медеглейин. Чүгілі бодыңның кем бұруыңны білін. Дейіргі чаяқчы бұрғаныңға ұдыр бачы түлгедіп, таварышқанна көлегілік салбағар ұяш адаңға өскі бұрғанларға хандықшып шағы болдың. Мен сөзімні тоып тыңнавайын тұрдың. Дейіргі чаяқчының медеглейін жүвезі олдыр. Әгіліп келіңір, өскерлікчі ажы төл, деп дейіргі чаяқчы медеглейін. Жүге дейірге мен эңірдір мен. Силерні бір хорайданна бір кежі, бір аймақтанна ие кежі қылдыр әдерті өлғаш, сион же әккер мен. Мен сеткілімге таршыр чағырықчылардан силерге бейір мен. Олар силерні оған медерелді біле чағырар. Бо жерге өзіп көудеп әңдерлі версілер, деп дейірге чаяқчы медеглейін. Ол күннерде дейіргі чаяқчының жағы керезін шығжан аптара дұғайында ұлыс чуғалашпас. Оны бодавас база сағынмас. Оны кереглевес, өскі ыдықтық аптара да қылып албас. Ол үйеде дейіргі чаяқчының түжілгезі деп атты Иерусалимге тыпсыр. Бүгі чоннар Иерусалимге чығылып келгеш, дейіргі чаяқчының адыңға мөгейер. Он соңғар, боттарының чөрүйленген бозуттық чүректеріңге чағыртып чұртавайын бар. Ол күннерді иудеяның чону, Израилдің чону білі қаттажы алғыш, соңғы чүкті чұрттан, силерінің адығы бәңірге мейін берген жерімче чоруй бар. Мен сеңе ажы төлүмгедеги камарылгалык болуксадым. Сеңе күзенчик жерни, жонлардын эң кайгамчы күлүүн тыкка берикседим. Сен мени ачам деп адаар бор деп, менден ойтталабас бор деп бодадым. Анжалза да ашаңга өскөрүлгөн кадай деги Израиль жон, сен база меңе өскөрүлдүң деп дээрги чаякчы медеглейин. Кейлер баштарында алгы кышкы, Израиль жонунун чалынган ыс-ызы тыңналып турар. Чүгө дээрге олар оруундан өскөрүп, дээрги чаякчы бурганын уттукпандыр. Эгилип келиңер, өскөрүлүкчү ажы төлүм. Мен силерни шынжы эвес чоруңардан экиртип каармын. Көрөм, сен же баржыдыр биз. Чүгө дээрге дээрги чаякчы бурганыбыз сендирсен. Тейлерде чүглемеге, тагларда чүглешимейнік чыгыштар бар болгай. Израилдин камгалалы чүгле дээрги чаякчы бурганыбыздан кейри шындыр. Биздин аняк шаабыстанна пожар дөрзү бурганнар ады үгбөбиздин эткөрөңгизин, оларның шеер бодамалын, оглы кызын сыырып турган. Пожар чүйүлдерибиз бизди бүргөп алган, баак адыбыз бизди ишип алган. Чүгө дээрге биз да, ады үгбөбиз да аняк шаабыздан амдыга жедир. Дээрги чаякчы бурганыбызга удур бачы түйүлгө деп оң сөзүн тооп тыңнабайын тургандырбыз.